În dimineața aceasta vom discuta, așa cum vedeți, despre faptul că ucenicia costă. Și m-am tot gândit cu ce întrebare, cu ce ilustrație să încep în dimineața aceasta, să introduc acest mesaj. Și m-am gândit la această întrebare. Care este lucru, dacă ar fi să te gândești la trecutul tău? Poate e scurt, poate e lung, în fine, poate ai avut foarte multe experiențe, poate nu prea ai avut nicio aventură sau ești așa foarte alb și negru și atâta, nu există nuanțe foarte colorate. Care este lucru pentru care a trebuit să faceți cele mai multe sacrificii? Okay. Dacă a fost un element pe care l-ați dorit neapărat și pentru care a trebuit să faceți foarte multe sacrificii, care v-a costat enorm de mult. Da? Cei care sunteți căsătoriți, vă uitați la partener, tu ai costat enorm de mult. A trebuit să lupt mult ca să-ți câștig atenția. În fine, bărbații zic asta. Fetele, nu. Decât a trebuit să facă așa și gata. O soție sau un soț uneori poate să ajungă să necesite multe sacrificii. Sunt unii săraci care se chinuie enorm să se căsătorească, cu siguranță că aveți nume în minte, poate chiar numele vostru. Unii poate vă gândiți la o casă. Dom'le, să fac o casă sau să-mi cumpăr un apartament, chiar și o amărâtă de garsoniere de 40 de metri pătrați sau 35 de metri pătrați, a necesitat foarte multe sacrificii. A trebuit să tai de acolo și de acolo și de acolo, dar sacrificiile astea au fost încununate de succes. Alții poate, la un nivel mai mic, zic o mașină. Am vrut să cumpăr o mașină, a trebuit să fac multe sacrificii. Dar pentru alții poate să fie și un cahon sau o chitară sau o roche. Însă, prietenia cuiva, însă cât v-a costat să vă pocăiți? Care sunt lucrurile pe care, sacrificiile pe care a trebuit să le faceți? Da, poate unii dintre voi veniți din familii ortodoxe și ați știut că în momentul în care vă pocăiți, veți fi desmoșteniți. În sensul în care nimeni nu va vrea să mai aibă de-a face cu voi. Și citeam săptămâna aceasta despre un mare lider indian care cu ceva timp în urmă, mult timp în urmă, venind dintr-o casă de-asta superioară, s-a pocăit și în momentul în care s-a convertit, toată familia l-a considerat mort. Ba, mai mult, au ținut o înmormântare. Și în India, Claudia știe, toată procesiunea asta a mormântării durează foarte mult și au ținut o mormântare și au transmis prietenilor și rudelor că fiul nostru a murit pentru noi. A fost izolat complet. Dar Dumnezeu a lucrat în viața omului acestuia, Raj, dacă mi-aduc bine, îl chema. Mi-aduc bine aminte și el spunea la un moment dat, când a început să aibă succes, succes spiritual în sensul în care au început să vină oameni la Hristos prin viața lui, el spunea că a trebuit să facă multe sacrificii ca să ajungă unde este și că Dumnezeu i-a dat har să întâmple asta. În dimineața aceasta aș vrea să vă redau, să vă povestesc despre un alt om. Am zis să vă redau că am făcut de fapt inițial un filmuleț de un minut, însă Marta mi-a spus, vezi că avem și copii în adunare și nu știu dacă e indicat să vedem și am zis, ok, ai dreptate, nu m-am gândit la asta, am fost luat de val așa de video pe care l-am făcut, însă Desmond Doss, nu știu dacă ați auzit despre el ceva, din al doilea război mondial, un adventist crescut într-o familie adventistă, mama lui o credincioasă așa foarte riguroasă, tatăl mai puțin, însă bineînțeles că mama a avut implicațiile pe care le-a avut și a crescut în spiritul acela adventist și în momentul în care a venit cel de-al doilea război mondial, Desmond și-a dorit foarte mult, medic fiind, și-a dorit foarte mult să meargă pe front și dorința lui era să salveze măcar o viață. A zis, vreau să mă duc, oamenii ăștia își dau viața pentru țara mea și aș vrea să mă duc să salvez și eu măcar o viață. Și ce interesant este că omul ăsta a fost decorat în 45 cu Medal of Honor, medalia de onoare. Este o medalie așa de recunoaștere în Statele Unite care se dă soldaților. Și el este primul și singurul om care respinge a purta o armă și cu toate astea câștigă această medalie. Este primul și singurul om din istoria Americii care ajunge să câștige această medalie deși nu a tras cu arma. Și filmul e foarte amuzant să-l vezi pe el că nu, când îi se pune arma în față și spune nu, eu nu mă ating de aia și generalul sau mă rog cel care era in charge, care era răspunzător de grupul acela zice da, dar cum ai de gând să te duci pe front fără armă? Și el zice eu vreau să merg pe front, vreau să salvez vieți. Asta știa el că vrea să facă. Și a ajuns într-o bătălie la Okinawa, o bătălie cruntă care a pornit din vale și a urcat pe un deal. Japonezii s-au izolat undeva pe un deal și americanii au trebuit să urce pe dealul acesta. A rămas peste istorie a rămas imaginea aceasta în care Desmond Doss este deasupra acelei văi pe deal și se uită la oameni și le face cu mâna să urce pe niște plase. Și omul acesta a salvat 75 de vieți în bătălia aceasta de la Okinawa. Și este una dintre imagini care rămâne remarcabilă în tot acest film este aceasta. Se lupta să mai salveze încă unul, să mai salveze încă unul și incredibil prin ce a putut să treacă omul acesta. Și la un moment dat, cu unul dintre ei în braț, zice, mai ajută-mă, Doamne, să mai salvez încă unul. L-a costat foarte mult pe Desmond. Da. Corporal Doss. Da. Plutonierul Doss. L-a costat foarte mult. L-a costat viața lui. E incredibil când vine o grenadă și o lovește din aer cu piciorul ca să salveze viața unora dintre prietenii lui. În ciuda opoziției, în ciuda întregii batjocuri de care... Vă dați seama să fii soldat și să spui nu vreau să pun mâna pe armă, dar eu vreau să merg la război. Da? Pare o nebunie. Cum vrei să mergi la război dacă nu vrei să pui mâna pe armă? Și era în centrul tuturor bajocurilor. Dacă cineva vrea să râde de cineva, Doss era în centrul atenției. Însă a plecat capul, a mers înainte și până la urmă a primit dreptul acesta și a fost o întreagă întrunire dacă să meargă la război sau nu și s-a permis să meargă și ajunge și omul ăsta salvează 75 de vieți. Și pentru asta primește Medal of Honor. Și cu siguranță că o merita. Însă ce mă fascinează pe mine la omul ăsta este că deși știa că îl costă viața lui, în momentul în care americanii s-au retras și el a rămas printre trupurile muribunde ale prietenilor lui, el nu a plecat, a zis, rămân lângă ei. Și i-a acoperat pe unii prin țărână, i-a acoperat așa cum putea de japonezii care veneau. Dorința lui era, mai vreau să salvez încă unul, okay? Cu prețul vieții mele. Și deși salvarea pe care el a oferit-o a fost una fizică, noi vorbim despre o dorință pe care noi ar trebui să o avem, care să fie una spirituală. Și am luat două citate din Pavel. Una din epistola aceasta a copierii altora, da? Vorbeam data trecută și spuneam că există o paralelă între Evanghelii și epistole. Dacă Evangheliile vorbesc despre aspectul acesta al urma pe Iisus, Epistolele ne vorbesc despre conceptul imitării, da? Și în Filipeni este o astfel de epistolă a imitării, da? În capitolul 1 se vorbește despre aspectul acesta, după aceea în capitolul 2 despre încă de la început să-l imiți pe Iisus, după aceea spre sfârșitul capitolului vorbește despre exemplul lui Epafrodit. După aceea în capitolul 3 Pavel vorbește despre exemplul lui, în capitolul 1 vorbea despre exemplul bisericii. Că biserica a fost un exemplu pentru alte biserici, pentru felul în care, inedit, în care a rămas lângă mine să slujească Evanghelia. Și este o Evanghelie, este realmente o epistolă care întărește acest concept al imitării. Și el spune în capitolul 3, când vorbește despre sine, zice el, însă toate lucrurile care pentru mine erau un câștig, le consider ca o pierdere de dragul lui Hristos. Mai mult decât atât, le consider pe toate o pierdere față de valoarea deosebită a cunoașterii lui Hristos Iisus. Okay? Domnul meu, datorită căruia am suferit pierderea tuturor lucrurilor și datorită căruia le consider gunoaie pentru a-L câștiga pe Hristos. Și ascultați, noi citim textul ăsta și pare un text atât de simplist și fără valoare. Însă în momentul în care arunci acest citat în întreg pasajul din capitolul 3 și vezi viața pe care o trăia Saul din Tars înainte de convertire și lucrurile de care dispunea și renumele pe care le avea și valoarea pe care o avea în societatea iudaică și el renunță la toate lucrurile alea pentru un proscris, da? Deci pentru unul care era stima societății iudaice, Iisus, el renunță la toate acestea și spune, eu vreau să-L cunosc pe Iisus, E greu pentru noi, deși vremurile pe care le trăim ne îndreptățesc să spunem că și noi în momentul în care spunem vreau să-L cunosc pe Iisus și vreau să-L descopăr mai mult pe Iisus în ciuda acestei culturi și societăți care îl desconsideră și care nu-L dorește niciun fel pe Iisus, ne-am putea apropia de această experiență a lui Pavel. Apoi în Coloseni 1, 28 și 29, care este, dacă vreți, visul lui Pavel în contrast cu visul lui Dos, soldatului Dos, al lui Desmond. Uitați, dacă Desmond își dorea să mai salveze încă unul, uitați ce spune Pavel. El este cel pe care noi îl vestim, sfătuind și învățând pe orice om cu toată înțelepciunea, pentru a înfățișa pe orice om, o singură persoană, o singură persoană, vedeți, aceeași dorință de a vedea o singură persoană, un om desăvârșit în Hristos. Pentru aceasta mă ostenesc, luptându-mă prin puterile Lui care lucrează cu tărie în mine. Da? Asta este dorința apostolului Pavel. Și am vrut să încep în felul acesta, pentru că în dimineața aceasta vom lua un text pe care acest om îl scrie, Pavel, care avea această dorință, care visa la vedea pe Iisus multiplicat în alte vieți, să-L vadă pe Iisus că trăiește viu în cel puțin o altă persoană. Asta era dorința lui, asta era motivul pentru care se scula dimineața, poate își bea cafeaua, zice, mai am încă o dimineață de energie. Mă rog, nu înțelegeți contextualizarea. Asta era motorul care îl trăgea pe Pavel. Ucenicia oferită de Iisus este centrată în el și ne transformă atât pe noi cât și pe cei din jurul nostru. Asta era definiția pe care am extras-o în primul mesaj. Iar data trecută vorbeam despre această paralelă dintre Evanghelii și Epistole. Da? Vă aduceți aminte de conceptul imitării din contextul Epistolei? Dacă în Evanghelie Iisus spune urmează-mă, în Epistole Iisus spune imită-mă, copiază-mă. Însă puterea uceniciei stă în faptul că oricare dintre noi putem să spunem celor care vin după noi, imitați-mă. Da? În nou legământ, Biserica lui Hristos, în Biserica lui Hristos, un urmaș al lui Iisus are capacitatea prin har să spună altora să îi imite exemplu, să-i copieze viața și trăirea și lucrarea Duhului Sfânt prin Evanghelia care ia chip în noi devine un model de imitat pentru alții. În dimineața aceasta ne uităm la acest aspect, la ucenicia care costă în discuția noastră despre ucenicie Și am putea să luăm o grămadă de pasaje din Noul Testament și să facem o concluzie a ceea ce Noul Testament spune despre acest cost al ucenicei. Și dacă vă aduceți aminte, când am predicat prin Matei, ăsta a fost unul dintre titlurile unuia dintre mesaje, ucenicia costă sau ucenicia care costă, nu mai știu exact cum acum, și puteți să o găsiți pe pagină, pe logosbucurești.ro. Însă în dimineața aceasta am preferat să mă concentrez la un singur text și să tragem câteva învățături cu privire la ce spune Pavel lui Timotei, considerat ucenicul lui, cu privire la aspectele acestea. Da? Haideți să deschidem la 2 Timotei 2. Ați deschis? O să citim de la versetul 1, deși noi o să ne concentrăm atenția asupra versetelor 3, 4, 5 și 6, da? Dar o să citim de la 1 până la 7. Așadar, tu, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ascultați, uitați-vă bine la versetul ăsta, vorbește despre harul lui Dumnezeu și vorbește despre responsabilitatea noastră a oamenilor. Spune, întărește-te în harul. Nu zice, harul te va întări, ceea ce noi știm că se întâmplă. Dar zice, întărește-te în harul. Ești, fii un copil responsabil, fii un credincios responsabil, harul lui Dumnezeu este la dispoziția ta, întărește-te în el. Ceea ce ai auzit de la mine înaintea multor martori, încredințează unor oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Să fie în stare să spună și el la altora, copiați-mă pe mine, imitați-mă. Ia parte la suferință împreună cu mine ca un bun soldat al lui Hristos Iisus. Nici un soldat nu se implică în treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Dacă cineva concurează ca atlet, nu este încununat dacă nu concurează după reguli. Nu-i așa? La maraton, dacă tu vrei să-ți fugi propriul tău traseu, chiar dacă e mai lung, nu contează, nu? Mă uit la unii care concurează la maratoane. Nu contează, există niște reguli, există un traseu pe care trebuie să mergi. Dacă nu îl respecti, la revedere, și descalificat. Fermierul care a trudit din greu trebuie să aibă primul parte din roade. Înțelegeți ce spun. Domnul îți va da pricepere în toate. Ok. Versetul cheie al textului acesta, bineînțeles că este versetul 2, în jurul căruia se învârte această întreagă discuție. Versetul 2, care este folosit de unii pentru a exprima de asemenea și puterea și modelul ceniciei. Spun de unii pentru că alții îl consideră doar a fi modelul mentorării, da? Prezbiterul care formează un alt prezbiter. Okay? Și poate să fie despre asta, mai ales că e în contextul în care Timotei și Tit erau niște prezbiteri, aveau niște probleme în contextul unei biserici în care prezbiterii erau necredincioși și erau slujitori care erau învățători falși. Și într-un astfel de context, poate că Pavel îi zice lui Timotei, ai grijă la ce fel de oameni mentorezi și în ce fel de oameni investești și care va fi următorul prezbiter pe care tu îl vei lăsa în urmă. Dar chiar dacă intenția lui Pavel a fost asta, cu siguranță că există aici conceptul acesta al uceniciei, la chemarea aceasta, Timotei limită pe Pavel, altcineva trebuie să limite pe Timotei. Da? Și e un model care trece mai departe, la tine și la mine. Tu pe cine imiți, cine te va imita pe tine? Okay? Pe cine vei lăsa tu în urmă? Și cred că e un dat afirmat aici, ucenicul caută să-i placă lui Iisus, e centrat în el și face ucenici. Ok. Credincioșie sau dependenți conține în contextul acesta, vorbește aici despre încredințează unor oameni de încredere. Acest cuvânt încredere, nu mai știu cum este în Cornilescu. Oameni credincioși? Este cumva? Cine, mai are cineva Cornilescu? Am vrut să-mi aduc, că am studiat cu, și cu Cornilescu. Oameni tot de încredere apare? Ok. Însă ideea în unele traduceri, de exemplu, în limba engleză este de oameni credincioși, faithful, știi? Credincioșie sau dependență. Poate fi tradus, termenul acesta din greacă poate fi tradus inclusiv cu oameni dependenți, oameni care nu trăiesc independent, eu sunt buricul pământului, nu-mi pasă de nimeni, ci oameni care mai degrabă sunt dependenți, teachable, gata să se uite la alții și să învețe. Această credincioșie de aici sau dependență conține câteva negații, a nu pierde interesul, a nu neglija, a nu ignora, a nu falsifica, asemenea învățătorilor falși din Efes, și un aspect pozitiv sau și o față pozitivă, versetul 15 din capitolul 2, care explică corect cuvântul adevărului. Motivul pentru care ar trebui să luăm aminte la acest lucru este că erau atitudini greșite în contextul acela și sunt atitudini greșite și acum care ar trebui să fie corectate. Ok, hai să luăm versetele la care am zis că o să ne uităm și să ne gândim care este costul ucenicei. Deci în acest proces despre care vorbim, care este costul? Care sunt sacrificiile pe care trebuie să le facem? Da? Și avem în primul rând versetul 3, care spune, ia aminte la suferință împreună cu mine. Da? Și un prim lucru, aș vrea să ne concentrăm pe acest aspect, în mod special pe partea aceasta, și modul în care am gândit mesajul din dimineața aceasta a fost să mă folosesc de niște imperative. Și aici primul dintre ele este suferă. Da? Ăsta ar fi primul imperativ. Deci în momentul în care te gândești că vrei să plătești prețul pentru această ucenicie la care ești chemat, un prim imperativ la care trebuie să te gândești este că trebuie să suferi. Și ascultați, nu a fost ușor pentru nimeni să fie ucenicul lui Iisus de-a lungul vremurilor. Dacă te gândești la momentul acesta în care Pavel scrie scrisoarea aceasta, unde era Pavel? Era cumva pe plajă în Barcelona, 31 de grade, 32 de grade, briza așa puțin, tocmai își terminase frappuccino de vanilie, avusese o părtășie superbă dimineață cu frații și surorile, așa că se bucura așa de tare de momentele astea. A zis, hai să mă duc și eu puțin să fac o baie în mare. Asta era locul în care era Pavel? Nu. Poate că unii carismatici gândesc în felul acesta suferința, însă Pavel n-a gândit-o în felul acesta. Și cu siguranță că viața lui Pavel nu era în neregulă prin faptul că era în închisoare. Deși sunt, iarăși, unii carismatici din vremurile noastre care ar spune că dacă suferi, înseamnă că e o problemă de credință în viața ta, înseamnă că nu-L cunoști cu adevărat pe Dumnezeu, înseamnă că nu ești botezat cu Duhul Sfânt și trebuie să se întâmple ceva în viața ta. Și mă întreb oare dacă ar veni Pavel și Pavel cu siguranță că ar trăi și în vremurile noastre la fel de simplu și ar suferi la fel de mult. Probabil că și lui Pavel i-ar spune, frate Pavel, ce faci? Cu avionul trebuie să mergi la Barcelona, avionul tău personal? Așa arăți fraților că ai credință. Da? Dar Pavel nu a trăit așa. A mers pe jos, nici măcar cu catârul. Iar apoi Timotei nu era într-un context de ăsta în care totul era roz, ce bine, mi-au mărit ăștia salariu, mi-au dat 3.000 de euro, super, mi-au cumpărat un laptop nou, e Mac, e măr, știi? Tocmai mi-am schimbat tableta, telefonul, mi-am luat un iPhone 10, viața e super. Păi și aproape nimic nu fac, cam așa niște prezbiteri minunați, ăștia fac totul, eu doar stau și mănânc brânză de capră, știi? Adică nu. Contextul în care era Timotei nu era un astfel de context. Da? Și când am studiat Timotei, vă aduceți aminte, era un context foarte greu. Mai degrabă îl vezi pe Timotei ca unul care nu dormea noaptea, care era consumat de problemele acestea care erau în biserica din Efes, că erau învățători falși care se ridicau și erau dintre presbiterii bisericii, adică era dificil să-i confrunți pe oamenii aceștia. Erau presbiteri în biserică, recunoscuți de oameni. Că dai, Pavel zice, las că vin eu și dau afară pe Imeneu și pe Alexandru. Da? Că ei erau presbiteri în biserică și atunci cel care putea să intervină cel mai bine în contextul acela era Pavel. Lui Timotei era frică să facă chestia asta. Era teamă. Și era într-un context foarte greu Timotei. Și oamenii pe care Timotei trebuia să-i cheme după el, să-l urmeze pe el, să-i urmeze exemplu, cu siguranță că nu veneau dintr-o zonă de asta a confortului, ci era dificil. Și noi, creștinismul după atâtea secole, a rămas la fel de dificil. Viața nu este ușoară. Să fii ucenicul lui Iisus nu este ușor. Provocările pe care le ai la muncă, provocările pe care le ai cu prietenii, provocările de care te lovești tot timpul sunt mari. De foarte multe ori ne facem de rușine în momentul în care ne lăudăm cu Iisus. De foarte multe ori suntem persecutați, nu fizic, dar intelectual poate. Da? Când încep să-i spui unea despre Iisus și spune, băi, tu crezi în bazmele astea și din punctul ăla nici nu mai vorbește cu tine, pentru că ești un incult. Cum poți să crezi așa aberații? Da? Și poate unii dintre voi ați experimentat asta. Deci nu e ușor să fii ucenicul lui Iisus. Și lucrurile cu siguranță că se vor agrava. Să nu ne așteptăm că referendumul acesta va rezolva probleme așa și deodată de pe 10 octombrie sau nu știu când vom trăi într-o țară creștină, totul va fi minunat. Nu! Indiferent ce se va întâmpla la referendum, oamenii aia vor zice, a, păi nu e nicio problemă, că el e ea. Nu? Are o problemă de gen. Adică el și-a descoperit că este ea, de fapt. Și atunci vă spun, și dacă în Constituție scrie între un bărbat și o femeie, el este femeie. Știi? Și atunci s-au rezolvat lucrurile foarte repede. Degeaba schimbăm noi Constituția. Asta nu înseamnă că nu trebuie să mergem la referendum. Trebuie să mergem, luptăm până la capăt. Dar să nu ne îmbătăm că o să fie super, o să fie excelent, nu o să mai atace nimeni familia și lucrurile pe care le-am făcut până acum o să le fac și în continuare. Tocmai asta e problema. Că ne-am obișnuit cu un mod prost. Da? Ne e frică deodată că vin cu tare și cu tare în școli și că o să ne distrugă copiii. Păi educați-vă copiii acasă atunci. Da? Învățați copiii să ajungă în societate sau să ajungă în școală și să fie copii care înțeleg cine este Iisus, care înțeleg creștinismul, care înțeleg aspectele astea de care se vor lovi. Foarte simplu, nu-i așa? Și rugați-vă ca Dumnezeu să le dea har să fie gata să sufere în timp ce îl cunosc pe el. Acum, notați-vă acest imperativ. Ucenicul trebuie să sufere. Al doilea aspect. Spune, niciunul, nu se implică, negație, în treburile vieții. Okay? Dacă vrea să placă celui ce am scris la oaste. Și o să ne gândim aici la două aspecte. Primul dintre ele, nu mi-l notez că e foarte lung, dar notați voi, ca și imperativ, prioritizează corect. Stabilește-ți prioritățile într-un mod bun, potrivit, adecvat, biblic. Cuvântul în greacă pentru acest nu se implica are o extensie. Iar extensia aceasta poate fi tradusă a nu se încurca sau nu cădea în capcană. A nu se încurca este ceea ce a folosit Cornelescu, că nu se încurcă în treburile vieții. Da? Și de fapt este o variantă pe care o agrează multe traduceri și în limba engleză. Însă extensia aceea nu apare nicăieri în Noul Testament. Cuvântul care este folosit aici în greacă înseamnă mai mult, vorbește mai mult despre implicare. Și atunci forma folosită aici probabil că se referă la o angajare totală a cuiva într-o activitate care îl paralizează cu totul. Și știți despre ce vorbesc aici? vi se întâmplă de foarte multe ori la servici, vi se întâmplă de foarte multe ori în diverse domenii în care sunteți implicați. Să fiți implicați așa de mult încât sunteți paralizați cu totul. Aparțineți acelui domeniu întru totul. Și nu e neapărat ceva greșit, adică ni se cere excelență și în momentul în care ți se cere excelență, tu ca și credincios, care vrei tot timpul să oferi excelență, zici, mă dedic întru totul. Însă, Pavel folosește aici imaginea aceasta a fidelității militare și subliniază tocmai seriozitatea lucrurilor. Niciun soldat, spune, nu se implică în treburile vieții. Okay? El se concentrează la lupta lui, la ceea ce el trebuie să facă, la cerințele pe care generalul i le-a oferit. Ascultați, practicalitatea acestei imagini pe care o folosește Pavel aici este una colosală pentru noi. Pentru că de foarte multe ori ajungem în viața noastră să fim absorbiți așa de mult de viață, de tot ce înseamnă viață, încât uităm că suntem ai lui Iisus, că suntem ucenicii lui. Că pentru noi ceea ce contează este aspectul spiritual, nu aspectul material, nu aspectul fizic. Și asemenea zonei acelea militare și noi câteodată am avea nevoie de o căldare rece de apă dimineața să ne trezească. Da? Ați văzut poate în filme, da, când unul depășește 5:45, când trebuia să se scoală și vine o căldare așa rece și îl scoală din pat. Da, ați văzut filme, că vă uitați la filme și voi, nu doar eu. Da? Și sunteți așa serios că aproape că vă cred că nu vă uitați la filme. Adică ne trebuie astfel de trezeală. Suntem așa de capturați de ce înseamnă lume, de viața noastră, de ce vrem să se întâmple în viața noastră, de planurile noastre cu privire la ce vrem să realizăm profesional și nu numai, încât uităm care e misiunea și menirea noastră. Ascultați, e ușor să faci asta când ești singur și la fel de ușor e când ești căsătorit. Pentru că noi, ca și oameni, avem problema aceasta a naturii noastre căzute. Știi? Și în loc să ne concentrăm la închinarea aceasta a Domnului nostru, în loc să fim fascinați de misiunea pe care ne-a dat-o, să facem, să fim și să facem ucenici, devenim preocupați de foarte multe lucruri. Ne gândim ce mașini să luăm, ce casă să facem, câți copii să avem, cum să creștem copii, cum să... Ascultați, lucruri care nu sunt neapărat rele. Dar în momentul în care devii așa de ocupat, și da, îmi place, când cazi în capcană, extensia e foarte bună sau ești încurcat, devii strâns, bă, e foarte greu să mai te desfaci. Știi, ai nevoie câteodată de, sau aproape de fiecare dată, ai nevoie de cineva să vină să te desfacă. Că ești așa de încurcat, nu mai poți să faci absolut nimic și ești foarte vulnerabil în momentele alea. Și vreau să vă încurajez în dimineața aceasta să vă gândiți foarte bine la priorități. Scrieți-vi-le pe o agendă, scrieți-vi-le pe foaie dacă nu aveți agendă. Și puneți pe foaia ce îmi doresc eu așa mult să se întâmple în viață, să mă căsătoresc, okay. Să am copii. Și după aceea analizează-te, măi, cum sunt eu? Chiar așa preocupat am devenit de chestiile astea încât am uitat de Iisus, am uitat de menirea mea. Și știți cum vedeți că uitați de Iisus? Când vine duminică dimineață și spune, Biblia, unde e Biblia? Că fratele Nicu zicea să nu mai venim cu telefonul, să venim cu Biblia. Unde e Biblia? Bă, unde am lăsat-o? Nu mai știu unde ai pus Biblia. Știi? Când zici, când așa deodată te gândești, bă, când am citit ultima oară din Biblie? Opa, bă, parcă am citit Ieremia? Stai, nu chema Ieremia, era Ezechiel. Nu mai știu. Mai bine citești Noul Testament, că e mai simplu și nu te mai încurci cu Habacuc, Hagai. Ce să ia? Știi? Zici că sunt nume de licurici. De licurici. în momentul în care începi să ai astfel de probleme, să te gândești, măi, când a fost ultima oară când m-am întâlnit și eu cu un necredincios, am băut o cafea sau un ceai, că nu beau cafea, nu. Am băut ceai și am povestit și eu despre Iisus. I-am spus cum lucrează Iisus în viața mea. Ascultați, e bine să ne analizăm viața, să ne gândim la zonele acestea în care atât de capturați am fost, am fost așa de prinși de toate elementele astea încât nu mai înțelegem că prioritățile noastre sau prioritatea noastră este alta. După care zice, dacă, apare aici, dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste, acest L spiritual este cu L mare pentru noi. Cine ne-a scris pe noi în oaste? Iisus. Deci dacă ar fi să traducem această ilustrație sau această imagine militară pe care o folosește aici Pavel, cel care ne-a scris pe noi la oaste este Iisus. Deci niciun soldat, niciun credincios, niciun ucenic nu se implică, nu se bagă cu totul în treburile vieții, nu rămâne capturat de nu știu ce imagine ale vieții, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Deci dacă ar fi să analizăm puțin versetul ăsta, în momentul în care, ascultați, te implici, te implici, e o problemă, prioritățile nu sunt bine, ok? Dar a doua problemă este că nu mai placi celui ce te-a înscris la oaste. Deci, în momentul în care ești așa de prins de viață, ești așa prins de ce trebuie să faci, de ce trebuie să realizezi, de profesia ta, de etică, de etică, în momentul ăla, Iisus zice, ascultați, și îmi pare rău să spun asta și în niciun fel nu vreau să par, nu știu ce radicalist de ăsta, dar Iisus se uită la tine și spune, nu-mi găsesc plăcere în viața ta. Viața ta ar trebui să aibă cu totul alte conotații. Tu ești ostaș în armata mea. Trebuie să-mi placi mie. Ce faci tu trebuie să fie pe placul meu. Okay? Viața ta trebuie trăită altfel. Vrei să strângi bani pentru mașină? Nici o problemă. Super, vreau să te ajut să-ți cumperi mașină. Uite, știi cum facem? În loc să te strofoci să pui 1000 de lei deoparte luna asta, uite, pune 700 de lei deoparte și 300 de lei, hai să facem ceva împreună. Uite, eu un frate în biserică sau o soră în biserică care are niște probleme, du-te, vizitează-o. Du-te ceva, ajută-o cumva. Când ești preocupat cu toate strategiile tale de la lucru și lucrezi în finanțe și trebuie să faci chestia aia și chestia aia, oprește-te și spune, măi, am auzit că, fratele Mircea, mă scuzați că folosesc, fratele Mircea are niște probleme de sănătate cu piciorul. Te oprești în toate chestiile alea și te rogi pentru fratele Mircea. Asta înseamnă să nu fii prins de lucrurile pe care le faci. Tradus pentru mine, așa de preocupat de excelența mea în predicare și în scris, încât să neglijez orice altceva și să nu mă opresc și să zic, Doamne, pe Florin știi că îl doare spate, face tratamentul ăsta, te rog să-l ajuți. Fii cu el, ajută-l să te cunoască. Ascultați, învățați-vă să vă opriți în mijlocul, v-am dat o chestie practică, în mijlocul lucrurilor în care sunteți implicat în viață și să spuneți o rugăciune, să vă gândiți la binele celuilalt din jur. Asta înseamnă să înțelegi că spiritualul e mai presus de lumea materială. Ok? Al treilea imperativ este favorizează-L pe Iisus. Da. Vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Clauza asta din text, care e folosită în greacă, leagă să-i placă de nu se implică, le leagă. Nu poți să ajungi să-i faci pe placul lui Dumnezeu dacă ieși prin mrejele sau farmecele lumii. Iisus este acela care ne-a scris și pe noi în oastea Lui și se cuvine să-L favorizăm și noi pe El dacă El ne favorizează pe noi sau ne-a favorizat pe noi. Dacă prin calibrarea de care vorbeam puțin mai devreme ne aranjăm valorile, agenda și interesele, prin favorizarea aceasta despre care vorbesc aici, vorbim de aspecte personale, de persoane, de relațiile pe care le avem, nu neapărat de aspectele care nu se văd, ale valorilor și interesului, și despre aspectele care se văd. Despre lucrurile, despre persoanele pe care le am în viața mea. Iisus trebuie să fie cel pe care îl favorizăm în tot ceea ce facem, în toate demersurile noastre. Ascultați, cum vă sună, știu că foarte modern, mai ales dacă citești Cornelescu tot timpul, cum sună acest să-l favorizezi pe Iisus? Știu că poate pentru unii pare așa, cum să-l favorizezi tu pe Iisus? E ca și cum tu l-ai binecuvântat pe Iisus, știi? Ce vrei să spui, știi? Iisus e așa de bun și generos cu tine. Atât de bun și de generos. Nu ai fi aici, nu ai fi în viață, nu ai avea lucrurile pe care le ai dacă Iisus nu ar fi generos cu tine și nu te-ar favoriza. Cum îi întorci favoarea asta? A, nu pot, frate, decât harul Domnului. Serios. Întărește-te în harul acesta. Fă ce ține de tine. Favorizează-L pe Iisus. În relațiile tale, în discuțiile pe care le ai cu ceilalți, în prioritățile tale, în tot ce înseamnă viața ta, favorizează-L pe Iisus. Gândește-te, vreau Iisus să fie pe primul loc, vreau să în El să mă centrez cu viața mea. Tot ce e în viața mea vreau așa să Iisus să reiasă, Iisus să se vadă. Ok? E o propunere bună, zic eu. Mergem mai departe. Al patrulea aspect. Dacă cineva concurează ca atlet, da? Deci de la acea alegorie sau metaforă a militarului, ajungem acum la atlet. Dacă cineva concurează ca atlet, nu este încununat dacă nu concurează după rău. Iarăși apare acest dacă care nu prea ne place. Știi? Adică nici în partea aia, nici aici. Aici imperativul este respectă regulile jocului. Și ascultați, orice în viață are niște reguli, orice joc. Unii vă gândiți imediat la jocuri electronice, știu eu, da? Console, chestii, nu? 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 Bine, bine. Sunteți sfinți. Dar orice joc în viață are niște reguli, orice joc. Okay? Și chiar și aspectele astea spirituale. Da? A zice, cum se numește așa, frate, un joc de spiritual ești? Da, este, viața este un joc și are regulile ei. Și ce spune Pavel aici este că dacă cineva nu urmărește aceste reguli, care o să vă spun imediat despre ce e vorba, nu este încununat. Da? Nu există cunună fără reguli. Nu, ascultați, nu numai că noi ne gândim, nu există cunună pentru mine oricum, că eu sunt un loser, tot timpul pierd, știi? Ok? Ce interesant că Pavel aici nici nu prevede lucrul ăsta. Și el spune, te duci la o cursă? Ce contează este să te ții de reguli. Dacă te ții de reguli, ești încununat, primești cunună. Super! Adică nu trebuie să câștig? Nu! Trebuie doar să ții regulile. În cursa asta intru și eu, că tot timpul pierd, ok? Am fost la Cluj săptămâna asta și mă gândeam, ah, ce nu-mi place mie orașul ăsta, de fapt îmi place. Dar în fine, am amintiri groaznice din orașul ăsta. Prima oară când m-am dus și eu acolo, m-am dus la un campionat de fotbal și am pierdut. Am venit un loser și am plecat un loser. Am crezut că poate plec și eu cu o diplomă. De exemplu, Iașiul îmi place. Când mă gândesc la Iași, mă gândesc la diplomele cu care am plecat de acolo. În fine, nu-mi place Clujul, by the way, e frumos. Și îl aranjează, domnul Boc îl aranjează. Felicitări, super, arată bine. Însă, mi se pare interesant acest lucru. Și dacă o gândesc specific pe un anumit domeniu, acesta cu regulile jocului, e chiar interesant. Noi ne dorim să creștem spiritual, nu? Toți. E cineva aici care nu-și dorește, adică și un necredincios își dorește să crească spiritual. Noi toți dorim să creștem spiritual, dar nu jucăm după reguli. Ne dorim să avem prieteni mai mulți, dar nu ne plac regulile. Adică cum? Vreau prieteni și trebuie să fac cadouri? Mai bine să primesc eu cadouri. Prietenii ăștia îmi plac. care nu necesită sacrificiu. Absolut niciun sacrificiu. Băi, îi faci cum vrei, cum îți vine la guriță, așa îi faci. Ei sunt, acceptă, sunt prieteni buni. Doamne ferește să-mi zică mie ceva, să-mi țară, să-mi dăra. Nu. Regulile jocului, da? Nu, fără reguli. Dar vreau prieteni, da? Sau ne dorim să avem convertiți și ucenici, domne. Ne dorim lucrul ăsta. Prietenii mei să cunoască toți pe Domnul, să devină ucenicii mei și să-i fac pe toți ca fratele Nicu. Fără reguli. Nu vrem reguli, dar am vrea convertiți, am vrea ucenici, am vrea să avem succes. Ascultați. Știți care e primul pas în toate astea? Prima regulă? Că nu se poate fără reguli. Hai cum? Prima este simplă. Să fii la biserică. Ori de câte ori biserica se strânge, tu să fii prezent. Să te implici în demersurile bisericii, să cunoști pe oameni. Acolo e începutul. Credința noastră nu este o credință de asta singulară, suntem singuri, izolați. Nu, e o credință comunitară, colectivă. Depindem unii de alții. Suntem în relație unii cu alții. Nu te aștepta să nu lași nu știu câți ucenici în spate și să vezi nu știu câți convertiți și să fii cel mai mare sfânt când tu nici măcar nu calci pe la biserică. Ok? Deci prima regulă e asta, celelalte le găsiți voi. Acum, versetul ăsta, vă ziceam de aceste reguli, care de fapt este legi, nomos, da? De fapt este cuvântul nomimos, da? Care apare și în 1 Timotei 1:8. Vă aduceți aminte ce spunea 1 Timotei 1:8? Da? Probabil că unii vă aduceți aminte. Știm că legea este bună dacă cineva o folosește corect. Da? Și acolo e cu totul altul contextul. Știm că legea este bună. Cu alte cuvinte, s-ar putea să cunoști regulile jocului, însă trebuie să le folosești corect. Despre asta este vorba când pui cele două versete și cred că Pavel avea în minte lucrul ăsta. Nu e îndeajuns să cunoști regulile vieții, regulile jocului, mă scuzați. Trebuie să le trăiești într-un mod adecvat. Degeaba știi că trebuie să fii altruist, degeaba știi că trebuie să fii generos, degeaba știi că ar fi bine să te duci și să studiezi Scriptura cu frații și surorile tale, degeaba știi că ar trebui să mai iei Biblia în timpul săptămânii acasă și să poate să iei și o carte de comentarii biblice care să te ajute, că tu ești serios, degeaba știi că trebuie să te rogi, degeaba știi toate acestea, dacă... Tu ești ca Duhul Sfânt, vânt, domne, nu contează, eu sunt, știi, trăiesc după trend, cum vine, da? N-am nicio regulă, știu toate regulile astea, știu toate chestiile, da? Da. Trebuie să le faci, trebuie să le împlinești în viața ta. Acest nomimos trebuie împlinit în viața ta. Dacă nu împlinești aceste reguli și aceste legi în viața ta, nu te uita la viața ta uimit. Ești unde ești pentru că acolo trebuie să fii. N-ar trebui să fii în altă parte. Ești exact unde trebuie să fii. Da. Ultimul lucru. Fermierul, da? Tot știm noi cu fermier, cu porci, cu... pestă, cu porcină în perioada asta. Fermierul, altă, da? Deci avem soldați, după aceea avem atleți și acum avem fermieri, da? Care a trudit din greu, trebuie să aibă primul parte din roade. Wow! Super! Ok. Investește timp. Ăsta ar fi imperativul. Și imaginea de aici este puternică, din nou. Bunicul nostru, Neanae, Curculescul, al lui Japonu, așa îi spunea un sat, și eram nepotul lui Japonu, bineînțeles. Bunicul nostru, la vremea lui, atunci când avea putere să muncească, a trudit din greu. Toate erau planificate, aranjate, gândite. Și ascultați, rezultatele întotdeauna erau pe măsură. Și rezultatele au fost pe măsură. Fetele lui, Doamne, în ce case au stat, cumpărate de Neanae, pentru că Neanae a muncit. Neanae a muncit și Neanae și-a planificat și truda lui i-a dat, a avut rezultate. Acum, vecinii erau foarte invidioși pe Neanae, foarte invidioși. Dar mulți dintre ei nu depuneau efort nici măcar 15% din cât depunea Neanae. Că l-am luat pe Neanae când Neanae a fost un fermier la viața lui, încă este, dar nu mai e în putere, 86. Da. Dar o viață remarcabilă din punctul ăsta de vedere. El știa, peste 2 ani de zile, ceapa va fi scumpă, usturoiul va fi scump, știa, se urmărea... Cum sunt ăștia la bursă, domnul. Știa tot. Luați, nu luați, băgați bani încolo, știa absolut tot. Foarte bun. La ce făcea? Foarte bun. Fermier excelent. Dar depunea efort incredibil. A depus un efort incredibil. Și a avut parte de primul rod. Și când alții se duceau la câmp și spuneau, bă frate, dar cum mă, uite câmpul, câte hectare am. Dar nu iese nimic. Păi bineînțeles că nu iese nimic dacă nu le muncești. Adică tu nu muncești pământul, te aștepți să te duci și să găsești așa o grădină de asta ca Edenului, știi, în care totul verde, înfloritor. Nu, nu se poate. Nu poți să trudești grădina, nu? Așa iubita. Frumos, sapi. Vezi ce frumos arată. Am mâncat ceapă de 2 ori anul ăsta. Ok? Bună ceapă verde. Dar trebuie trudă. Trebuie trudă. Vedeți voi acum în cele spirituale, acele roade de aici trebuie văzute în felul acesta, spiritual. Ne așteptăm, ascultați, în viața noastră, ce spuneam și puțin mai devreme, să vedem roade, da? În ambele călătorii, și interioară și exterioară, și ucenicia interioară, în cunoașterea noastră, în creșterea noastră în chipul lui Iisus, dar și în cea exterioară, în formarea de ucenici. Vrem să fim mai sfinți, să-L cunoaștem pe Domnul mai bine, să înțelegem, să stăpânim și noi Scriptura, dar toate acestea fără niciun efort. Vrem să vedem noi convertiți, ucenici în lucrarea noastră, fără niciun sacrificiu, fără nicio sudoare. Nu se poate. Nu se poate. Nu ai cum. Iar trebuie să înțelegem lucrul acesta. Și îmi place versetul ăsta, spune, uitați-vă bine, fermierul care a trudit, și îmi place că Pavel pune acest greu, știi că dacă zicea doar a trudit, ziceai, truditul ăsta e relativ. Truditul ăsta poate să însemne și s-a dus până la câmp să se uite la, bine, da, e tot acolo, pământul nu l-a luat nimeni, hai mă duc acasă. Dar când zice din greu, înțelegi că chiar e trud acolo, transpirație. Zice, trebuie o necesitate să aibă primul parte din roade. Ascultați, Iisus a trudit din greu și a fost primul care a avut parte din roade. Și noi, la rândul nostru, călcând în urmele lui Iisus, sănătate, trudind din greu, putem și trebuie să avem parte de aceste roade. Asta este o mare promisiune pentru noi. Dacă în dimineața aceasta pleci de aici, de la Logos, hotărât că îl vei cunoaște mai mult pe Iisus și că vei accelera pe asta, că vei accelera să înțelegi cum să trebuie cu relația asta verticală, orizontală, că vrei și tu imperativele astea din viața ta să le duci la maximum. Ascultați, vei avea roade. Și asta e promisiunea nu doar din versetul ăsta cu acest trebuie o necesitate, ci peste tot în Noul Testament. Când muncești și trudești, harul lui Dumnezeu este atât de bogat și de frumos încât o face să înflorească multe roade în viața ta. Și ascultați, primul este în mod special transformarea chipului tău după a lui Iisus, că te schimbi, te sfințești, viața ta e transformată și în al doilea rând vor fi alții care te vor imita pe tine. vor avea ce să imite. Vor avea ce să urmeze. Pentru cei care în dimineața asta nu-L cunoașteți pe Iisus, vă spun, El este singurul model, El, Iisus. Și doar cunoscându-L pe El, viața poate fi trăită așa cum trebuie. Nu degeaba spunea în 1:10, El este Cel care a desființat moartea și a dus la lumină viața și nemurirea. Cred în El. Cred în El. Pentru cei care îl cunoașteți pe Iisus, vă spun un singur lucru. Aduceți roadă. Nu este o opțiune, este o necesitate care ne constrânge. Și asemenea lui Desmond Doss, afirmați, însă cu o altă nuanță, Doamne, ajută-mă să mai salvez încă unul. Eu sunt salvat prin har, prin credință. Doamne, ajută-mă să salvez și eu unul. Iisus îl salvează. Duhul îi va da credință și pocăință, dar va fi ucenicul tău. Îmi place că Spurgeon spunea să fac convertiți, de parcă i-ar fi făcut el, dar limbajul este așa. Că noi suntem omenește, vorbim cei care suntem implicați în viețile oamenilor, deși Duhul și Harul este Cel care transformă. Amin? Mă rog să fiți niște soldați, niște atleți, niște fermieri buni. Și Domnul vă va face parte de multă roadă, de o cunună frumoasă și de o favoare extraordinară. Deja ați început să gustați din toate acestea. Dar mă rog să vă îmbătați spiritual vorbind de toate acestea.